Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
May God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ I feel privileged to be speaking to you today the truth of the word of God วันนี้รู้สึกมีสิทธิพิเศษมากที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันสัจธรรมในพระวจนะของพระเจ้า Let us pray together ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับ Dear Father in heaven ข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ We come to you with a humble heartWe open our ears to hear what your spirit wants to say. ข้าแต่พระเจ้าเรามาหาพระองค์ด้วยใจถ่อมและเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราที่จะฟังสิ่งที่พระวิญญาณทรงสอนเรา We promise you, Lord, that we will become doers of the word of God. เราสัญญาพระองค์ว่าเราจะเป็นผู้ที่นำพระคำไปปฏิบัติ We will not be just hearers of the word. เราจะไม่เป็นแค่ผู้ฟังเท่านั้น We want to be blessedWe want to be used by you, Lord. เราอยากจะได้รับพระพรแล้วเราอยากจะให้พระองค์ทรงใช้ชีวิตของเรา We come to you in the mighty name of Jesus Christ. เรามาหาพระองค์ในนามอันยิ่งใหญ่คือนามพระเยซู Amen. Today I would like to teach you the last lesson in the series called Great Grace. วันนี้อยากจะสอนคำสอนสุดท้ายซึ่งอยู่ในชุดที่เรียกว่าพระคุณอันใหญ่ยิ่ง In Acts chapter 4 verse 32 and 33ในหนังสือกิจการบทที่4ข้อ32ถึง33 Now the multitude of those who believe were of one heart and one soul Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own but theyhad all things in common. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all.
คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางอัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งถึงการคืนพระชนของพระเยซูเจ้าและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคน The Bible talk about great grace พระคัมภีร์พูดถึงพระคุณอันใหญ่ยิ่ง There are different measures or level of grace and favor upon people's life มีระดับพระคุณหรือความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของคริสเตียนแต่ละคนไม่เท่ากันSome people have more grace than others. บางคนมีพระคุณมากกว่าอีกคนหนึ่ง We have learned that the grace of God is a divine help. เราเรียนว่าพระคุณของพระเจ้าคือการช่วยเหลือที่มาจากสวรรค์ We also learned in the past lesson that the grace of God is the presence of God. เราได้เรียนมาจากบทที่ผ่านๆมาว่าพระคุณของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเรา He goes before us to prepare the heart of people.พระองค์ไปก่อนหน้าเราที่จะไปเตรียมใจของคน He is with us to give us strength and supernatural ability and opportunities พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราที่จะให้กำลังให้ความสามารถพิเศษและให้โอกาสแก่เรา The grace of God can help us to accomplish anything that He called us to do and to overcome all the temptations พระคุณของพระเจ้านั้นช่วยให้เรานั้นสามารถทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เรากระทำและสามารถที่เราจะชนะการทดลองต่างๆได้ We learn that you can grow in your grace by being humble, loving the Lord with all your heart, living for the will of God, and also fear God. เราได้เรียนมาในอดีตว่าเราเพิ่มการเจิมหรือเพิ่มพระคุณในชีวิตได้โดยที่เราถ่อมใจเราเกรงกลัวพระเจ้าเรานั้นดำเนินชีวิตเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จและเรารักพระเจ้าสุดหัวใจ We have learned from many people in the Bible such as Ruth, Esther, Daniel, King David, John the Apostle, or the Lord Jesus himself ราเรียนจากชีวิตหลายคนในอดีตว่าคนเหล่านั้นได้รับพระคุณมากมายในชีวิตเช่นจอห์นซึ่งเป็นอัครสาวกพระเยซูคริสต์นางรูธนางเอสเตอร์โจเซฟแดเนียลและกษัตริย์ดาวิด Paul was one of the great apostle in his generation who received so much grace from God อาจารย์เปาโลนั้นเป็นผู้รับใช้ผู้หนึ่งที่ได้รับพระคุณอย่างมากมายในยุคของท่าน He was a great preacher an apostle and prophet เขานั้นเป็นผู้ที่เป็นนักเทศที่มีการเจิมเป็นอัครสาวกหรืออัครทูตซึ่งมีความสามารถมากและเขาก็เป็นทั้งผู้เผยพระวจนะ And Paul wrote in many epistles referring to the grace of God that was working in him to make him that way และอาจารย์เปาโลก็เขียนในจดหมายต่างๆที่ส่งไปที่คริสตจักรว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทำงานในชีวิตของเขาทำให้เขานั้นสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำได้ We're going to look at his writings in the epistles together เราจะมองดูในพระวจนะของพระเจ้าที่เขาเขียนเป็นจดหมายส่งไปที่คริสตจักรต่างๆ Colossians chapter 1 verse 25 and 29ในหนังสือโคโลสีบทที่1ข้อ25และข้อ29 of whichI became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you to fulfill the word of God. To this end, I also labor, striving according to his working, which works in me mightily. ในหนังสือโคโลสีบทที่1ข้อ25และข้อ29พูดเป็นภาษาไทยอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าได้ถูกตั้งให้เป็นผู้รับใช้ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่านเพื่อจะให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกระทำการงานด้วยก็คือขยันแข็งแข็งทำงานหนักด้วยความอุตสาหะตามการกระทำของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิ์กระทำอยู่ในตัวข้าพเจ้าBy reading these two verses of the Bible, we can see that God was given so much grace to Paul. จากอ่านพระคัมภีร์สองตอนนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณให้แก่อาจารย์เปาโลมากมาย Paul mentioned that there was something in him that is above him and greater than him, working in him and through him.อาจารย์เปาโลบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเขาที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาอยู่เหนือเขาที่ทำงานในชีวิตของเขาให้เขาทำงานสำเร็จ Do you know that the grace of God is the presence of God who is bigger than you and greater than you on the inside of you พระคุณของพระเจ้าคือการทรงสถิตของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านพระเจ้าผู้มีฤทธิ์เดชมากกว่าท่านอยู่ในชีวิตของท่าน He is in the inside of youTo work in you so that you can do and to will according to his good pleasure. พระองค์ทำงานกระตุ้นท่านให้ท่านมีใจปรารถนาและไปกระทำสิ่งที่ทำให้พระองค์พอพระทัย The grace of God is working on the inside of us to stir us up, to energize us, to also enlighten us, toquicken us and guide us พระคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราที่จะมากระตุ้นเราให้กำลังแก่เรามาให้แสงสว่างให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมาให้ชีวิตชีวาแก่ร่างกายของเราและมาช่วยเรานำทางเราให้ทำงานพระเจ้าให้สำเร็จ and that was happening to Paul and happening to all of us if we learn how to perceiveAnd how to recognize or be aware of the grace of God. นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์เปาโลและในชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงรับทราบรับรู้และสามารถเข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราได้ In James chapter 1 verse 17ในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ17 Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning.
ในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ17บอกว่าของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและทรงลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน
Every good gift, every good things comes from the Father in heaven.
ทุกอย่างที่ดีนั้นเข้ามาในชีวิตของเราจากพระบิดาในสวรรค์
You don't make those good things on your own.
ท่านไม่ได้ทำให้สิ่งดีๆเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของท่านโดยกำลังของท่านเอง
Pride would say, "It is me. Look at this. I'm so capable. I'm so great."
ความเย่อหยิ่งจองหองบอกว่าดูสิข้าพเจ้าเองอะเป็นผู้ทำดูสิข้าพเจ้าเก่งขนาดไหนมีความสามารถมากขนาดไหน
Humility knows that the good things come from God. The grace is a gift from God.
สำหรับความถ่อมใจนั้นจะบอกว่าสิ่งดีเหล่านั้นมาจากพระเจ้าพระคุณเหล่านั้นเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้า
You don't say that, oh, look at me, how great I am. I have been able to do that. I have been able to do this. Look at my skills.
อย่าไปคุยโอ้อวดโม้บอกว่าดูสิข้าพเจ้าสามารถทำสิ่งต่างๆได้ข้าพเจ้าเก่งขนาดไหนดูสิทักษะของข้าพเจ้าดีขนาดไหน
You need the grace of God when you wake up in the morning to get out of your bed and go to the door
ท่านต้องการพระคุณของพระเจ้าเมื่อท่านตื่นนอนที่จะลุกจากเตียงนอนและไปที่ประตู
You need the grace of God for your heart to be beating
ท่านต้องการพระคุณของพระเจ้าที่หัวใจของท่านนั้นจะเต้นอยู่เสมอ
God created you and me, and He is sustaining you and me by His grace.
พระองค์สร้างเราขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงค้ำจุนเราให้อยู่ได้ให้ทำงานเกิดผลได้โดยพระคุณของพระเจ้า
Let's look at another passage of the scripture that Paul mentioned about the grace of God in his life.
ให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของเขาและทำให้เขาทำงานสำเร็จ
1 Corinthians chapter 15 verses 9 to 11.
ในหนังสือ1 โครินธ์บทที่15ข้อ9ถึงข้อ11.
For I am the least of the apostles, whom am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me.
พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวกหรืออัครทูตและไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์แต่ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าทำเองแต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้า
ว้าว many churches had been planted by apostle Paul
คริสตจักรมากมายถูกวางรากฐานถูกสร้างโดยอาจารย์เปาโล
He preached the word and many people got saved.
เขาทำการอัศจรรย์เขาออกไปเทศนาและมีคนเชื่อพระเจ้ามากมาย
He performed miracles and he was very effective in building the kingdom of God.
เขาทำการอัศจรรย์แล้วก็ทำงานเกิดผลมากในการสร้างอาณาจักรของพระเจ้า
But you notice that he said he became what he was by the grace of God, not because of his own ability.
เขาบอกว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นได้เขาเป็นอัครสาวกได้ทำสิ่งต่างๆได้ก็โดยพระคุณของพระเจ้า
He said that he doesn't want the grace of God to go in vain
เขาไม่อยากให้พระคุณของพระเจ้านั้นเสียไปโดยเปล่าประโยชน
์ He doesn't want to waste it
เขาไม่อยากจะทิ้งมันไปโดยไม่ได้ใช้เกิดผล
He doesn't want to have the grace without purpose or without fruit
เขาไม่อยากจะมีพระคุณโดยไม่มีจุดประสงค์จะทำอะไรหรือไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้น
He said that he labored. เขาบอกเขาทำงานหนัก. He want to produce more fruit by the grace of God. เ ขาอยากจะใช้พระคุณนั้นไปทำงานหนักให้เกิดผลมากขึ้น and he concluded yet not I but the grace of God which was with me และเขาก็สรุปบอกว่าแต่มิใช่ตัวข้าพเจ้าทำเองแต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้า why so many Christians in the world waste the grace of God away ทำไมคริสเตียนจำนวนมากในโลกนั้นทำให้พระคุณของพระเจ้าสูญเสียไปโดยไร้ประโยชน์ There are three kinds of Christian in this world มีคริสเตียน3ประเภทในโลกนี้ The first one is the Christian who look like Paul in the sense that he perceive and acknowledge the grace of God ก็คือคนประเภทแรกคือเหมือนอาจารย์เปาโลผู้ซึ่งตระหนักรู้รับรู้และเข้าใจว่ามีพระคุณพระเจ้าในชีวิต And then these Christians will yield to the grace develop the grace and use the grace to the maximum แล้วเขาก็ยินยอมให้พระคุณนั้นใช้ชีวิตของเขาเขาออกไปให้พระเจ้าใช้และเขาก็ทำงานเกิดผลสูงสุดพัฒนาสิ่งต่างๆที่เป็นของดีในชีวิตของเขาขึ้นมา The second kind of Christians are prideful Christians who boast about themselves who think thatThey can do everything by themselves, so they work for God in the flesh by their own effort and ability. Christian ประเภทที่สองก็คือคนที่เย่อหยิ่งจองหองเขาคิดว่าเขาเก่งเขาสามารถเขาพูดเก่งเขามีความรู้เยอะเขาก็ใช้เนื้อหนังของเขาใช้กำลังของเขารับใช้พระเจ้าด้วยกำลังของตนเอง And because they're prideful, they quench or they devalue or disrespect.The grace of God, the grace of God become diminished and cannot manifest in their life. เพราะเขาเย่อหยิ่งจองหองเขาไม่เห็นคุณค่าเขาไม่ให้ความเคารพเขาไม่ยกย่องพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าก็เลยให้พระคุณน้อยลงน้อยลงแล้วเขาก็กดให้พระคุณไม่สามารถทำงานในชีวิตของเขาได้ The third kind of Christian that waste the grace of God away. The first one was good. The second one was the people who prideful and the third one is the ignorant Christian ประเภทที่1คือคนที่เอาพระคุณของพระเจ้าไปใช้อย่างดียอดเยี่ยมประเภทที่2ก็คือผู้ที่เย่อหยิ่งจองหองและกดพระคุณลงประเภทที่3คือคริสเตียนที่ไม่เข้าใจขาดความรู้ This third kind of Christian do not perceive the grace of God in their life คริสเตียนประเภทที่3นั้นไม่รับรู้ไม่สนใจว่ามีพระคุณอะไรในชีวิตThey do not yield to the grace of God to let the grace of God work in them and through them. เขาไม่ยินยอมต่อพระคุณนั้นให้พระคุณทำงานในชีวิตของเขาและผ่านชีวิตของเขา We should not be the second and the third kind of Christians. เราไม่ควรจะเป็นคริสเตียนประเภทที่สองและประเภทที่สาม We should be faithful and value and use the grace of God to the maximum.เราควรจะเป็นคริสเตียนที่ทอมใจแล้วก็เห็นคุณค่าของพระคุณให้พระคุณทำงานอย่างสูงสุดในชีวิตของเรา and we allow the grace of God to fully manifest in our life and through our life เราก็ยินยอมให้พระคุณนั้นทำงานในชีวิตของเราและทำงานผ่านชีวิตของเรา we will not boast about our ability but we give all the glory to God and all the credit to the grace of Godเราจะไม่คุยโอ้อวดว่าเราเก่งสามารถอย่างไรแต่เรานั้นจะให้เครดิตให้เกียรติแด่พระคุณและยกย่องสรรเสริญพระเจ้า Paul was a blasphemer he was a destroyer of the church Paul นั้นอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่พูดจาดูหมิ่นพระเจ้าและเป็นคนที่ทำลายคริสตจักรในยุคนั้น he was a religious legalistเขาเป็นนักศาสนาที่เอาแต่กฎมา He tried to put Christian into jail and kill them เขาพยายามเอาคริสเตียนเข้าไปในคุกและฆ่าข่มเหงคริสเตียนเหล่านั้น But after he got saved the grace of God turned him around 180 degree and he became a man of God by the grace of God แต่หลังจากที่เขารอดแล้วรับเชื่อพระเยซูพระคุณก็เข้ามาในชีวิตเปลี่ยนเขากับตลปัดHe was touched by the fire of God on the road to Damascus. And that fire of revival really turned him around. The grace of God touched him. The presence of the Holy Spirit. ที่ถนน ไปเมืองดามัสกัสเขาถูกไฟของพระเจ้าถูกพระคุณหรือการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วมาแตะชีวิตของเขาเปลี่ยนเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ Roman chapter 11 verse 3ในหนังสือโรมบทที่11ข้อ3 I will read from NIV จะอ่านจาก New International Version นะครับ I am talking to you Gentiles in as much as I am the apostle to the GentilesI make much of my ministry. แต่ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกท่านที่เป็นคนต่างชาติเพราะข้าพเจ้าเป็นอัครสาวกมายังพวกต่างชาติข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้า What Paul tried to say is not brag on his own ability. ที่อาจารย์เปาโลพูดนั้นไม่พยายามคุยโอ้อวดถึงความสามารถของเขา He was exalting thegrace of God that he want to make much out of it he want to make it so fruitful and it produce so much result for God เขากำลังบอกว่าเขายกย่องพระคุณที่ได้รับและเขาอยากจะทำให้เกิดผลมากที่สุดที่จะมากได้ในชีวิตของเขาเกิดผลและเกิดสิ่งดีผ่านทางพระคุณนั้น we should be able to differentiate what is me and what is Godเราควรจะสามารถแยกได้ว่าอะไรคือฉันและอะไรคือพระคุณ For me, I was born and grew up as a Buddhist. I was not growing up in a Christian home. I was a very prideful man. I did not speak English very well because I studied French when I was young. สำหรับผมนั้นผมโตขึ้นมาในครอบครัวพุทธผมไม่รู้จักพระเจ้าไม่ได้โตในครอบครัวคริสเตียนไม่รู้พระคัมภีร์เป็นคนเย่อหยิ่งและภาษาอังกฤษก็อ่อนเพราะว่าผมเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนเด็กๆ That is me but now I look at He God give me grace แต่ผมมองไปที่พระเจ้าผู้ซึ่งให้พระคุณกับผม I am able to preach in English even though my English is not perfect but I can preach and now I can understand the Bible God changed me from a sinner to be a pastor and a preacherสำหรับส่วนของพระเจ้าให้ความสามารถผมที่ผมจะเทศเป็นภาษาอังกฤษได้พระเจ้าให้ผมอ่านพระคัมภีร์และเข้าใจสอนได้จากการที่เป็นคนบาปกลายเป็นนักเทศกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้า And as the grace of God grow more and more in my life I can serve better and stronger and faster เมื่อพระคุณนั้นสูงขึ้นในชีวิตของผมผมก็สามารถรับใช้ได้แรงขึ้นเร็วขึ้นสูงขึ้นSo we need to perceive and acknowledge and yield to the grace of God in our life. ดังนั้นเราจะต้องรับรู้เข้าใจว่าเรามีพระคุณอะไรในชีวิตและเรายินยอมให้พระคุณนั้นทำงานผ่านชีวิตของเรา 2 Corinthians chapter 10 verse 1หนังสือ2โครินธ์บทที่10ข้อ1 Now I Paul myself am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ.Who in presence am lowly among you, but being absent am bold toward you. บัดนี้ข้าพเจ้าเปาโลขอวิงวอนต่อท่านเป็นส่วนตัวโดยเห็นแก่ความอ่อนสุภาพและพระทัยกรุณาของพระคริสต์ข้าพเจ้าผู้ซึ่งท่านว่าเป็นคนอ่อนสุภาพถ่อมตนเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลายแต่เมื่ออยู่ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าต่อท่านWhat does this scripture mean? ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าอย่างไร It means there are times that we ought to be bold and step up because we are walking in that grace. The grace are working at that point for us to function. มันจะมีเวลาบางตอนที่เราต้องกล้าหาญและยืนขึ้นที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพราะเรากำลังอยู่ในพระคุณนั้นพระคุณกำลังทำงานในชีวิตของเรา
But there are other times when we need to be quiet and sit down แต่มีตอนอื่นที่เราจะต้องปิดปากไม่พูดอะไรเงียบและนั่งลง Because we realize that at that time we are not walking in the grace or the grace of God is not for us for that particular situation
ที่เราต้องเงียบลงปิดปากก็เพราะว่ามีบางขณะซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องทำนั้นเราไม่มีพระคุณที่จะทำ
For example I am not graced by God to be a worship leader
ผมยกตัวอย่างผมไม่ได้เป็นผู้นำนมัสการผมไม่มีพระคุณเป็นผู้นำนมัสการ Therefore when the church start to worship I just sit or stand there and worship I don't come to the microphone and try to lead worship เพราะว่าผมไม่มีพระคุณเป็นผู้นำนมัสการผมก็ไปนั่งอยู่กับพี่น้องไปยืนนมัสการอยู่กับพี่น้องแล้วให้ผู้นำนมัสการนำผมไม่มาจับไมโครโฟน The fact is thatWe are graced to do certain things, and we are not graced to do other things. ความจริงก็คืออย่างนี้เราได้รับพระคุณจากพระเจ้าเพื่อทำบางสิ่งแต่เราไม่ได้รับพระคุณที่ทำเรื่องอื่น We may be graced to know something in the Bible, but we may not be graced to know many things in the Bible. เราอาจจะได้รับพระคุณที่จะเข้าใจหลักการในพระคัมภีร์บางเรื่องอย่างดียอดเยี่ยมแต่เราอาจจะไม่มีพระคุณที่จะเข้าใจSo when we don't have the grace to understand, we sit down and listen to those who have grace to understand that doctrine or that kind of teaching. และเมื่อเรารู้ว่าเราไม่มีพระคุณที่จะเข้าใจเราก็นั่งลงปิดปากเงียบฟังคนที่มีพระคุณที่จะอธิบายเรื่องในพระคัมภีร์นั้นได้ No one know everything in every area, and no one have all the grace in every area. ไม่มีใครเลยที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์ไม่มีใครเลยที่มีพระคุณที่จะทำงานทุกอย่างได้ให้แก่พระเจ้า Romans chapter 12 verses 3 to 8ในหนังสือโรมบทที่12ข้อ3ถึงข้อ8 For by the grace given me I say to every one of you do not think of yourself more highly than you ought but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you just as each of usHas one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith.If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ทอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคนเพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นแล้วเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ทรงประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการพยากรณ์ก็จงพยากรณ์ด้วยกำลังความเชื่อถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้โดยเต็มใจผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีThe Bible says that we receive different gifts according to the grace given to us. พระคัมภีร์บอกว่าเรามีของประทานต่างๆกันตามพระคุณที่พระเจ้าให้กับเรา None of us have all kinds of gifts. ไม่มีพี่น้องคนไหนเลยที่มีของประทานทุกอย่างหรือมีพระคุณทุกประเภท You can have multiple graces and gifts, but you may not have others gifts. ท่านอาจจะมีของประทานหลายๆชนิดแต่ท่านอาจจะไม่มีของประทานประเภทอื่นๆ We can have layers of grace and gift เราอาจจะมีของประทานเป็นชั้นๆมากขึ้นมากขึ้น We are called and anointed to do different things เราถูกเรียกแล้วเราถูกเจิมให้ทำสิ่งต่างๆกัน Therefore we need to discern and perceive what kind of gift and grace we have in our life ดังนั้นเราจะต้องรับรู้หาให้ได้ค้นพบไปได้ว่าเรามีพระคุณประเภทไหนในชีวิตของเรามีของประทานประเภทไหน And when you face an area that you are graced, you are bold to do it. และเมื่อท่านพบว่าท่านมีพระคุณที่จะทำสิ่งนั้นท่านก็กล้าหาญที่จะทำ But when you find out that you are in the area that you are not graced to do you need to step back and be quiet ถ้าท่านไปอยู่ในสถานการณ์ที่ท่านไม่มีพระคุณที่จะทำท่านก็ถอยหลังออกมาแล้วก็ปิดปากอย่าพูดอะไร In 2 Corinthians chapter 10 verses 9 to 18ในหนังสือ2โครินธ์บทที่10ข้อ9ถึง18 I would like to read just only verse 13 to save time ในหนังสือ2โครินธ์บทที่10ข้อ9ถึง18ผมอยากจะขออ่านแค่ข้อ13เพื่อเป็นการประหยัดเวลา Paul continued to say in 2 Corinthians chapter 10อาจารย์เปาโลพูดต่อในหนังสือ2โครินธ์บทที่10ข้อ9ถึง18แต่ผมจะอ่านแค่ข้อ13บอกว่า We howeverWill not boast beyond proper limits, but will confine our boasting to the field God has assigned to us, a field that reaches even to you. ข้อ13บอกว่าฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิ่งใดเกินขอบเขตแต่จะอวดในขอบเขตที่พระเจ้าได้ทรงจัดไว้ให้เราและพวกท่านก็อยู่ในขอบเขตนั้น You need to understand and perceive that we have certain kind of grace and gift but we also have the field or limit of our grace or areas of places or boundary เราต้องเข้าใจว่านอกจากเราจะต้องรู้และรับทราบว่าเรามีของประทานประเภทไหนประการที่สองคือเราต้องยอมรับว่าเรามีขอบเขตมีอนาบริเวณมีความจำกัดในพระคุณหรือมีสถานที่ในพระคุณนั้น If you are called and anointed to be a pastor it doesn't mean that you are the pastor of everybody in the world God give you the boundary to pastor a group of people ถึงแม้ว่าท่านถูกเรียกให้เป็นศิษย์ภิบาลก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นศิษย์ภิบาลของคนทั้งโลกนี้พระเจ้าจะให้คนกลุ่มหนึ่งที่นับถือท่านและท่านสามารถเป็นศิษย์ภิบาลของเขาได้We need to know the kind of grace we have, and we need to know the measure or the limit or boundary of our grace. เราจะต้องเข้าใจว่าเรามีพระคุณประเภทไหนและเราจะต้องเข้าใจว่าขอบเขตของพระคุณในชีวิตของเรานั้นอยู่มากแค่ไหน When we know that we are not graced to do certain thing, and it's out of our boundary, we should be humble, sit down, be quiet, and listen and learn from other people. ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองนั้นไม่มีพระคุณในบางเรื่องแล้วเราออกนอกขอบเขตของเราแล้วก็นั่งลงปิดปากเงียบไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็เรียนจากคนอื่น We all don't know everything we are foolish in certain area and we are not capable of doing some things เราทุกคนนั้นมีจุดอ่อนเราไม่รู้หมดทุกเรื่องแล้วเราก็บางเรื่องไม่มีพระคุณที่จะทำได้ In that situation we are teachable humble and learn from other people ในกรณีสถานการณ์แบบนั้นเราก็ทำใจนั่งลงและฟังและเรียนจากคนอื่น We may not have all kind of experiences. We can learn from other people who have been graced by God to have more experiences in certain area. เราอาจจะไม่มีประสบการณ์กับทุกเรื่องแต่ถ้าเราทำใจของเราลงและเรายอมฟังคนอื่นที่พระเจ้าให้พระคุณที่เขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเราก็จะได้รับผลประโยชน์ God's grace is upon you in certain areas andIt is the time for you to rise up, to perceive, and to use the grace of God to the maximum. เราทั้งหลายมีพระคุณในชีวิตของเรานั้นในสิ่งต่างๆกันแล้วเราควรที่จะลุกขึ้นมาและรับใช้พระเจ้าใช้เวลาของเรานั้นเอาพระคุณของพระเจ้าไปให้เกิดผลสูงสุด You may be graced to do this. I am graced to do this. And you may be graced to do another thing. ท่านอาจจะมีพระคุณทำสิ่งนี้ผมมีพระคุณในการทำสิ่งนี้และท่านคนนั้นอาจจะมีพระคุณทำอีกสิ่งหนึ่ง But we need to perceive, acknowledge, and be aware of what kind of grace and what boundary we have. แต่เราจำเป็นต้องรับรู้เข้าใจและสนใจค้นหาว่าเรามีพระคุณประเภทไหนและมีขอบเขตแค่ไหน And once we find it, we make much of it or we magnify it.และเมื่อเรารู้ว่าเรามีพระคุณอะไรเราก็ทำให้เกิดผลสูงสุดขยายใช้พระคุณนั้นออกไปทำงานให้เกิดผลสูงสุด Philemon chapter 1 verse 6 ในหนังสือฟิลิโมนบทที่1ข้อ6 that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus
เพื่อเป็นการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่างซึ่งมีอยู่ในตัวท่านโดยทางพระเยซูคริสต
์ Do we need to acknowledge every good thing that God has given to us?
เราควรไหมที่จะรับรู้ว่าเรามีสิ่งดีอะไรในชีวิตบ้าง
We should perceive it. We should acknowledge it.
เราควรที่จะรับรู้และเข้าใจว่าเรามีของดีอะไรในชีวิต
We need to identify the grace that we have and the place we are in the body of Christ.
เราควรที่จะค้นพบให้ได้ว่าเรามีพระคุณประเภทไหนแล้วเราก็พบว่าเราอยู่ในตำแหน่งในพระวรกายของพระคริสต์อยู่ตรงไหน
Our church leaders may call us to do something.
ผู้นำในคริสตจักรของเราอาจจะเรียกเราให้ทำบางสิ่งบางอย่างในคริสตจักร
They have the spiritual eyes to see what kind of grace we have. So they call us and say, come and get involved in this ministry.
เขามีสายตาฝ่ายวิญญาณแล้วก็เห็นว่าท่านนั้นมีของประทานหรือพระคุณอะไรในชีวิตเขาก็เรียกท่านเชิญท่านให้มารับใช้ในสิ่งนั้น
We should step out by faith, obey the leader, and begin to get involved in the ministry that we are graced to do.
เราก็ควรจะก้าวไปด้วยความเชื่อแล้วไปมีส่วนร่วมในการรับใช้ที่เรามีพระคุณเรื่องนั้น
If you don't get involved, you will never be able to develop the grace or the gift in you.
ถ้าท่านไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับใช้ท่านก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาของประทานหรือพระคุณในชีวิตของท่านได
้ There is a process of development. No one is perfect overnight. Everyone struggle at the beginning.
มันมีขบวนการในการพัฒนาของประทานและสิ่งดีที่อยู่ในชีวิตของเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบในวันแรกเราทำผิดพลาด
But as you keep doing it, you growing, you developing the things that God call you to do.
และเมื่อเรานั้นก้าวออกไปรับใช้ในสิ่งต่างๆเราก็เริ่มพัฒนาเริ่มดีขึ้นในพระคุณเหล่านั้นในของประทานเหล่านั้น
and when we are faithful in doing little thing God will open the door more and more to eventually reach to the maximum potential of the graces that God has given to us
และถ้าเราสัตย์ซื่อในการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเราจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆและไปถึงจุดสูงสุดถึงพระคุณที่พระเจ้าให้แก่เราและศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา
We are faithful in yielding to the grace, serving the Lord, serving the kingdom, and God gonna give us more and more, and until we have great grace.
ถ้าเราสัตย์ซื่อในการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในการสร้างคริสตจักรขยายอาณาจักรของพระเจ้ารับใช้คนพระเจ้าก็จะประทานสิ่งดีๆต่างๆและพระคุณให้แก่ชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเรามีพระคุณอย่างเหลือเฟืออย่างยิ่งใหญ
่ There is a process of developing the gift. We need to believe the grace, perceive the grace, yield to the grace, and develop it.
มันมีขบวนการในการเติบโตในพระคุณนั้นและใช้ของประทานนั้นเราต้องยอมรับยินยอมต่อพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็พัฒนาเราใช้พระคุณอย่างสูงสุด
In 1 Peter chapter 41 Peter chapter 4 verses 10 to 11 I will read from the NIV New International Version
ผมจะอ่านจาก1เปโตรบทที่4ข้อ10ถึง11ใน New International Version
Each one should use whatever gifts he has received to serve others faithfully administering God's grace
you see the gift comes by the grace
in its various forms If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen.
ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานแล้วก็ให้เจือจานของประทานนั้นแก่กันและกันก็คือไปรับใช้กันและกันเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่ที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวสั่งสอนก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้าถ้าคนใด
รับการปรนนิบัติก็ให้ปรนนิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั้นเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์การสรรเสริญและไอสวัญญานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนอาเมน so we all receive different gifts by the grace of God เรารับของประทานในชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าแตกต่างกัน God graces to speak to serve to helpother people and to build the kingdom พระเจ้าให้พระคุณกับเราเพื่อเราจะได้สามารถพูดสามารถให้รับใช้สร้างอาณาจักร God give us grace so that we can help people who are in need พระเจ้าให้พระคุณนั้นเพื่อเราจะสามารถไปช่วยคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก and eventually the result is that God is glorified และผลในที่สุดก็คือพระเจ้านั้นได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติWe are graced to serve the people in the church and to glorify God. We are not graced to glorify ourselves or to get the personal benefit to build our own kingdom, my name, my kingdom, my money. พระเจ้าให้พระคุณแก่เราเพื่อไปรับใช้คนอื่นและเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติไม่ใช่เพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองชื่อของฉันเงินของฉันผลประโยชน์ของฉัน So pleaseDon't abuse the grace of God by using it for your own glory and your own benefit. ดังนั้นอย่าเอาพระคุณของพระเจ้าไปใช้ในทางที่ผิดที่จะให้ผลประโยชน์แก่ตัวเองและเพื่อตัวเองได้รับชื่อเสียง Don't waste the grace of God away. อย่าให้พระคุณของพระเจ้านั้นสูญเสียไปโดยปราศประโยชน์ You discover, you findThe kinds of grace you have in your life. ท่านต้องค้นพบให้ได้และในที่สุดรู้ว่าท่านมีพระคุณหรือของประทานหรือสิ่งดีอะไรบ้างในชีวิต And the grace of God can keep increasing and increasing, grace upon grace. และพระคุณก็จะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นพระคุณซ้อนพระคุณ Thank God that there are so many faithful servants in the body of Christ who have been using their gifts andWalking in the grace to bless other people in the local church. ขอบคุณพระเจ้าที่มีคนมากมายในโลกที่เป็นคริสเตียนที่รู้ของประทานของตัวเองรู้พระคุณของตัวเองและเขาใช้ของประทานและพระคุณนั้นเป็นพระพรแก่คนอื่น Everybody need to focus on their grace so that God's business will be taken care of. ทุกคนควรจะมองหาให้ได้และดูชัดเจนว่ามีของประทานอะไรพระคุณอะไรเพื่องานของพระเจ้านั้นจะได้เกิดผลและงานของพระเจ้าจะได้รับการดูแล Don't take your brother and sister who graciously serve you for granted ท่านอย่าให้ใจของท่านไม่เห็นคุณค่าของพี่น้องหรือคิดว่ามันชินแล้วเห็นเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของพี่น้องว่าเขามีพระคุณในชีวิตมาช่วยรับใช้เราWe should value the grace of God in other people's life. เราควรที่จะเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องแต่ละคน We should respect each other and glorify the grace of God in each other's life. เราควรจะเคารพกันและกันและให้เกียรติพระคุณของแต่ละคนในโบสถ์ Even the person who just greet people at the door or maybe sweeping the floor in the church using their serving gift. We should value themDon't take them for granted. แม้แต่คนที่เก็บกวาดไปเปิดประตูให้หรือว่าเก็บของยกเก้าอี้ในโบสถ์ท่านก็ควรจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเขาและเห็นคุณค่าของเขาเคารพเขา We all serve God by the grace of God. เราทุกคนรับใช้พระเจ้าด้วยพระคุณของพระเจ้า I would like to encourage you to be the first kind of Christian who discoverperceive and acknowledge the grace, yield to the grace, use the grace, and fully devoted labor yourself to build the kingdom. อยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นคริสเตียนประเภทแรกนะครับที่ค้นพบพระคุณในชีวิตและยอมต่อพระคุณนั้นให้พระคุณใช้เราให้เป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้า Let us pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้าIf we have been ignorant of the grace that you have given us, please forgive us. ข้าแต่พระเจ้าถ้าเรานั้น ไม่สนใจไม่รู้ว่าเรามีพระคุณอะไรขอพระเจ้ายกโทษให้แก่เรา May the Holy Spirit reveal to us what kind of grace we have, what kind of boundaries we have. ขอพระองค์ทรงสำแดงว่าโดยพระวิญญาณของพระองค์ให้เรารู้ว่าเรามีพระคุณประเภทไหนและมีขอบเขตเท่าไหร่ If we became arrogant and boast about ourselves, please forgive us as well. ถ้าเราเย่อหยิ่งจองหองและเราคุยโอ้อวดเรื่องของตัวเองว่าเราเก่งขอพระองค์ยกโทษบาปให้กับเราด้วย May this teaching become real in our life. It will not be just the writing on the paper that we keep in our cabinet. ขอให้สิ่งที่เราเรียนนี้เป็นจริงในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นแค่ตัวอักษรที่เราเขียนบนกระดาษแล้วเก็บไว้ในตู้หนังสือ Oh Lord, pour your grace upon all your people in this generation. ขอพระเจ้าทรงเทพระคุณมากมายลงมาสู่พี่น้องทุกคนในยุคนี้ And Lord, remind us not to waste the grace of God away. ขอพระองค์เตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ทำให้พระคุณของพระองค์นั้นสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์We thank you, Lord, for teaching this lesson. We love you, and we're going to be humble, fear you, love you, and live for the will of God. ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราเรื่องพระคุณและเราขอสัญญาพระองค์ว่าเราจะถ่อมใจเราจะเกรงกลัวพระองค์รักพระองค์และอยู่เพื่อนามพระทัยของพระองค์ We thank you, Lord, in the wonderful name of Jesus Christ. เราขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซู Amen.Amen. Thank you again for listening to this teaching. ขอบพระคุณนะครับที่รับฟังคำสอนนี้ May the grace of God pour upon your life and may He use you greatly in this generation and you shall have many many rewards in heaven. ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เทพระคุณลงมาบนชีวิตของพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้พระองค์ใช้เขาอย่างยิ่งใหญ่ในยุคนี้และเขามีรางวัลมากมายในสวรรค์ I bless themAnd I ask for more showering of grace upon their life in Jesus' name. ข้าพเจ้าขออวยพรพี่น้องเหล่านี้และขอพระองค์เทฝนแห่งพระพรและพระคุณลงมาบนชีวิตของเขาด้วยในนามพระเยซู Amen. Amen. Thank you so much. God bless you. See you next time. I loved you. Pastor Dan loved you. And God really loved you.ขอบคุณนะครับที่ใช้เวลาด้วยพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมและจันดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากๆนะครับ God bless you พระเจ้าอวยพรครับ
We trust that this message is ministered to you If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs please contact us at 206-275-1042 You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com I'm so thirsty I'm so thirsty
you, Lord.